had to have this talk with you, cause I hate to have to act a fool. Your peace depends on how you move, darling. Me and my man cross those valleys, highs and lows and everything between. Could be rolling like tumbling wheat. I sleep good, happy, cause you came to God by what planted seeds. Stand by me, breathing in my gentle breeze.
Across those valleys, highs and lows and everything between. Could be rolling like tumbling weeds. Good and happy.
Ended up and planted seed, Jolene, 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 Jolene.
Mama stand by her, she gon' stand by me,
Jolene.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. Te esperamos.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
A Deputación de Pontevedra segue ao carón dos concellos e investirá en 2026 como nunca antes para o avance dunha provincia extraordinaria. Plan Máis Provincia. Récord histórico con 50 millóns e a disponibilidade de 35 millóns máis para proxectos plurianuais con cargo ao Plan 2027.
Novo Plan de Infraestructuras Deportivas. 8 millóns máis para modernizar instalacións municipais destinadas á práctica do deporte.
Novo Plan Extra. 35 millóns para continuar o programa de investimentos estratégicos nos pequenos e medianos concellos.
En conxunto, 128 millóns de euros para seguir a transformar os concellos con máis impulso.
Porque somos unha provincia extraordinaria. Deputación de Pontevedra. tendemos pontes.
Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia. Con Serafín Otero, Teresa Zendón y Julio Calviño.
Unha e seis minutos, arranca tertulia. Serafín Otero, moi boas.
Hola, moi boas.
Encantadas de terte por aquí este mércores. Temos tamén a Teresa Zendón. Hola, Teresa.
Hola, bo día.
E tamén nos está escoitando por aí Xulio Calviño. Hola, Xulio.
Xulio dende Coruxo, bo día.
Xulio dende Coruxo, moi ben. Como está o día por aí?
Pois de momento ben, temos hasta sol.
Bueno. Sí, bo sitio, eu a ver se acabamos rápido e vou para ali tamén.
Vamos todos para Coruxo. Pon a mesa, Xulio, pon a mesa.
A paella, que creo que faz unha paella deliciosa.
Hoxe toca cocido.
Ah. Bueno, da igual. Cocido para todos.
Conduce Teresa. Bueno, imos al OMNE, imos cos temas do día e empezamos polo OMNE Nadal. Bueno, que ademais o tempo, o temporal destas horas e o cocido de Xulio xa nos vai metendo aí en ambiente. E Abel Caballero confirmaba aí unhas horas precisamente onte o, a data de encendido desas luces de Nadal, vai a ser o 15 de novembro. Cada vez adiantamos un pouquiño máis esa data e, bueno, pois xa temos en 10 días a campaña de Nadal encima. Serafín, bueno, pois isto xa forma parte do calendario vigués, xa non hai tampouco moito máis que decir, non, ao respecto deste asunto, pero sí me gustaría, bueno, pois que derades a vosa opinión desta campaña que arranca este ano con dous novos espazos, Vialia e Bouzas.
Sí, a verdad que xa estamos habituados, porque ahora xa é algo moi habitual, decir que Vigo xa é coñecido en todas as partes do mundo polas súas luces. A mí me gustaría que fose coñecido por máis cousas, pero bueno, son polas luces que tamén está ben. Non imos a decir o contrario, non? Porque ademais a todos nos gusta o Nadal, eso é así. O que pasa que, bueno, é verdad que o día 15 xa encenden as luces, pero en este momento tampouco sabemos moito, non temos moita idea de como vai a ser a planificación. Uh-huh. É verdad que parece que é un secreto de Estado a planificación municipal, e o que sí temos é unha certa preocupación, home, porque se traslada a unha zona que habitualmente está colasada, que é a zona de Vialia, e que aí pode traer consecuencias tamén no tema do tráfico, non? Veremos como eso se resolve, veremos o que fai ao final o concello en esa zona, porque claro, estamos falando que é a estación ferroviaria, pero aparte unha zona de comercios para compras, no tema do Nadal, co cal me imagino que eso vai a traer algunha consecuencia. Bueno, a verdad que ao final, e a mí me gustaría non decilo e que non fose así, no, que un ano máis casi seguro os vigueses e as viguesas imos a soportar un calvario insoportable e inseguro se non se toman medidas de verdade, non? Que ao final é o que sempre estamos reclamando, bueno, pois que haxa un plan de transporte público, uh-huh, que reduzca a entrada de vehículos na cidade, habilitar lanzadeiras e aparcamentos, que podría ser na zona do Ifebi, para, sobre todo, para a xente que vende fora e todo eso, e que non os teñamos que ter logo na avenida de Beiramar, que chega a Tabouzas, e hai a veces unos problemas de tráfico tremendos, e por suposto asegurar os corredores de emerxencia na nosa cidade, aumentar o tema da policía, o tema de protección civil, bueno, un pouco máis do mesmo, non? Que eso é o que ao final queremos todos e todas, e igual que disfruta a xente que vende fora, tamén poder disfrutar os vigueses do Nadal.
Veña, imos con Teresa, que haberá a segunda rolda breve. Teresa.
Bueno, a mí, para mí, é absolutamente irrelevante coñecer a data de do encendido da luminaria de Navidad de Vigo.
Irrelevante, dixeches.
Para mí, totalmente irrelevante.
Como o sea, veciña da zona do Areal tamén?
Bueno, é que sabes que eu... non son veciña do Areal hasta que remata a Navidad non son veciña do Areal. Quedo en Navia con Serafín, que estamos moito máis tranquilos, aquelo é o paraviso. Pero bueno, é unha mágoa que este ano adiantouse maduro. O Nadal leva máis dun mes encendido en Venezuela. Mira, eu non sei si por curiosidade algún de vos biches o de Maduro, o de encendido do Nadal de Venezuela.
Verdade que non.
Épico.
Unha
provocación ademais a todos os presos políticos que insufrible. Pero hai unha cousa moi curiosa, que hai un persoaxe que é Superbigote, é como Superman coa cariña de Maduro, o bigote de Maduro, non? Pois hai hasta cómics de Superbigote, non é Superman, é Superbigote. Eu estou a esperar a ver si temos un Superabel, a ver si están confeccionando a capa de Superabel para o encendido de Navidad. Vamos a ver, bromas aparte. Xulio, tranquilo, que vou te botar un cabo. Porque a min hai algo que me gusta un pouquiño máis do Nadal deste ano. Primeiro, penso que non vai a ser tan insufrible como os outros anos para os veciños do centro, porque dado que Abel Caballero vai a ter que cumplir a sentencia do ruido, pois bueno, a insonorización vai a ser un pouquiño mellor. E despois, esta distribución do Nadal, pois a min gustame máis, porque realmente que a concentración de Colón e da zona e centro era irresistible, pero xa non para os residentes, xa para todos os que visitaban o Nadal, os foráneos tamén protestaban por eso. Entón, bueno, a min non me disgusta moito o tema de levarla a Vialia. Posiblemente habrá problemas co aparcamento de Vialia, evidentemente, pero bueno, non me disgusta que se distribuía un pouco. Penso que isto vai a axudar a de Bouzas, que saberemos se se monta co lío que hai en Bouzas tamén coa asociación de veciños, os comerciantes e todo demais, pero bueno, que se se monta pois eso vai a redundar un pouquiño en que non este tan orientado ao disfrute dos foráneos como pois para o disfrute dos vigueses, que é o que hai que facer. Dende logo, non vou a reiterar o que di Serafín, ten toda a razón do mundo, cal é o problema. O problema é o plan de tráfico. Eso é o que hai que presentar. E non notemos, o sea, non sabemos se vai a haber reforzo de vitraxas, se vai a haber lanzaderas, non sabemos se vai a haber aparcamentos disuasorios que dende logo, que son esenciais, porque, claro, si pretendemos que Vialia cesa un aparcamento disuasorio, eso é un erro como unha catedral. Entón, eso sí que o temos pendente. Bueno, como hai segundo turno, supoño que falaremos de cultura e demais.
Veña, Xulio.
Nada, por suposto, aparte de darvos a benvida os posicionamentos favorables ao Nadal de Vigo, eu o primeiro que quero facer é manifestar o meu asombro de que este fenómeno social continúe. Xa o sabedes, porque levamos anos debatindo destos temas, non é a primeira vez. Eu sempre plantexei de que me parecía que iba a ser moi difícil que a moda do Nadal en Vigo se perpetuara e durara moitísimo tempo, porque as cousas acaban pasando. Sin embargo, aí o temos como fenómeno social impresionante, como fenómeno de alcance, que diría o alcalde, máis que mundial, universal. Manifestar a miña ledicia de que Vigo siga contando neste tema, como xa contan moitos outros, pero non é o día de falar deses moitos outros como o tremendo montaxe tecnolóxico que temos para o futuro. Pero bueno, o que eu quixera resaltar é eso, en primeiro lugar, o meu asombro do éxito desta iniciativa e, por suposto, comentar que a quen non lle parece irrelevante a data do comenzo do Nadal é a hostelería de Vigo. A eles non lles parece irrelevante, porque xa é curioso, pero xa teñen as habitacións prácticamente vendidas para ese fin de semana do 14 deste mes. Co cal, evidentemente, eso é economía para a cidade, eso é beneficio para a cidade. E todos sabemos que o tema dos ruidos, o tema do tráfico, o problema dos ruidos e o problema do tráfico xa viu disminuindo os últimos anos. Evidentemente vai haber un plan de tráfico que vai asegurar que as molestias sexan, que sempre ten que haber algunha, evidentemente, menores co ano pasado, que o ruido sexa menor, como xa diversos tribunais tamén teñen acadado en sentencias. Non hai só unha culpable individual, sino que hai moitas favorables ao tema da, do control de ruidos por parte do Concello a este respecto. Encántame, por suposto, a descentralización, encántame a idea de Vialia. Eu creo que non vai haber excesivos problemas, pero porque o aparcamento de Vialia non é pequeno, evidentemente.
Pero enchese,
a muchedumbre que venga
xa
vivo,
antes.
¿Eh?
Enchíase xa antes.
Xa, pero é que o Boloteño ha dito algunha vez, a 100 metros, no, perdón, non quero exagerar, a 500 metros de Vialia está un aparcamento, o aparcamento debaixo de Genaro de la Fuente, que está baleiro, que ten plazas. É dicir, que o tema da comodidade que tamén temos como individuos é grave, pero é que ten que saberse. Hai oportunidades de sobra para, evidentemente, que teñamos os mínimos problemas á hora do tráfico este Nadal. Manifestar a miña satisfacción porque todos estemos xa de acordo en que isto é moi bo para Vigo.
Veña, rematamos este asunto brevemente, Serafín.
Sí, non, eu recordarlle aí a Xulio que, home, eu todos os anos paso por Vigo pola tarde, cando está o tema aberto, non? E me ten coincidido moitas veces pola zona de Vialia, pois, lóxicamente. E a verdade é que está sempre colasau, e en aquel momento sí que non chegaba ali o Nadal, pero estaba colasau porque había moitas persoas das que asistían tamén ao Nadal, bueno, pois que metían o coche nos aparcamentos de Vialia para logo baixar, co cal eso xa preveía sempre algún tipo de problema. Eu creo que do que se trata é de que se presente un plan en condicións por todo o que comentábamos antes, que eu creo que é moi necesario. E, olle, a todos nos gustou Nadal, a mí me gustou Nadal dende que teño uso de razón. Eu creo que así estamos educados neste país e tampouco vamos a estar en contra. Estamos en contra das consecuencias que pode provocar cando ven multitudes de persoas a unha ciudad que seguramente, en moitos casos, pois non está preparada para soportalos. E iso realmente é o problema. Un problema de convivencia, un problema de saber estar, un problema de que ao final os coches non estén aparcados en aparcamentos que son privados e que a xente da zona non se poda mover cando hai un caso urxente. Esas son as cuestións que temos que resolver e non estou falando de memoria ou do que poda pasar e que pasou nos anos anteriores. E eu creo que eso é o que temos que evitar. E a verdade é que quero recordar, porque inda fai pouco tempo falábamos aquí das festas de Colla, das festas de Bouzas, das festas, bueno, de Vigo, no verán, e por non ter un plan de emerxencia, bueno, pois tuveron certos problemas para que las elevaran adiante, non? Parece que ven o Nadal e que no Nadal non é necesario que se presente ese plan de emerxencia, e si realmente o concello o ten, pois o lógico é que faga publicidade del e que o coñezamos todos os vigueses e viguesas.
Teresa.
Bueno, quero pensar, Serafín, que o hai e o hai en condicións, porque se non se puderon poñer atraccións en todo o Brau, en ninguna das parroquias, e agora colocamos a Noria sin plan de emerxencias ou un plan inadecuado, válgame Dios. Digo o mesmo que Serafín, é que claro que me gusta o Nadal, gústame o Nadal e gústame que os vigueses podan disfrutar do Nadal. Hai que corresir esas deficiencias, é o que vemos denunciando ano tras ano. Isto é moi lento, faise moi lento, non podemos estar con proba-error. O sea, o ano pasado, recordades aquela tarxeta para residentes, e que esa oposición, tanto o BNG como o PP, dixemos que era un fracaso de inicio, porque, veuse que foi un fracaso e non se puso en marcha, porque que era inviable aquelo. Entón, hai que escoitar un pouco a oposición, que a oposición non está en contra do Nadal, a oposición o que está en facer mellor o Nadal. Non podemos ter unha cidade totalmente colapsada por foráneos, porque ademais é que é unha incongruencia. O sea, turísticamente resulta que pretendemos impoñer unha taxa turística para facer un turismo sostible na cidade. E o que facemos insostible é o turismo do Nadal, porque o único que se pretende aquí é encher a cidade de persoas. Por certo, que non van pagar a taxa turística, só lo apagan os que pernoctan. As plazas hoteleras que hai aquí xa o coñecemos. A inmensa maioría veñen en buses e marchan no mesmo día. Esos non pagan a taxa turística, esos son os que
auténticos... Bueno, este ano ningún van a pagar a taxa.
No, este ano ningún, pero quero decir que no futuro tampouco. Estos son os que auténticamente colapsan a cidade e producen incomodidades e incluso os comerciantes din que consumen menos. Pero bueno, dito isto, penso que o de distribuir o Nadal en varias zonas en Vigo un acerto que, por certo, Serafín, estábamos demandando a oposición desde o inicio, sí. Desde o ano 1. Bueno, pois mira, está visto que o alcalde, pois cando escoita, acerta, pero escoita pouco.
Xulio, e rematamos o asunto.
Perdona. Encántame. Eu lle poño medallas á oposición cando fai propostas positivas tamén. Alégrome moitísimo. Mirade, de verdade, as cousas foron mellorando progresivamente. É evidente que algo tan importantísimo como facer que o turismo de Vigo non sexa exclusivamente dunha estación de Brán é algo crucial para a cidade, para a súa economía, para os seus cidadáns. Que isto implica algún tipo de molestia no tráfico, no ruido, etc. Como todo fenómeno de masas que ten éxito, evidentemente hai que dalo por descontado, pero é que os beneficios son enormemente superiores o que hai de prexuicio. Por suposto, podedes estar tranquilos, xa se informou, ao millor non excesivamente, ou non se recolleu excesivamente, de que hai unhas contratacións técnicas para o tema de emerxencia, das instalacións de Noria, etc., que son impresionantes, para o cal axuda, por suposto, que haxa fondos entre eles o que pagan coa taxa turística para que o concello poda evidentemente cumplir con todas esas prescripcións técnicas que son de obrigado cumprimento e que obviamente están obrigados non só as administracións sino tamén as comisións de festas a cumplir coa axuda necesaria, pero que teñen que cumplir. Polo tanto, imos a confiar en que o tema de Vialia poda funcionar coas medidas de tráfico máis axeitadas. Espero que faga un esforzo no departamento que me gustou tanto dirigir para que as molestias sexan o menor posibles.
No, e ademais solo van a ser 2 meses.
No,
esta cousa, hombre, esto pasa rápido.
Escasamente 2 meses.
Bueno, imos cambiar de asunto para alegría de Xulio, porque o Concello de Vigo vén de recibir unha boa nova xudicial esta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de darlle razón cunha cuestión que estuvo durante moitos días e moitas semanas nos medios de comunicación e tamén no debate público. Estamos falando do concerto de Guns N' Roses, condenado o Concello polo contencioso administrativo de Vigo a pagar as promotoras do concerto de Guns N' Roses 1,2 millóns de euros máis intereses. Finalmente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia exime deste pago ao Concello, dálle razón á Administración Municipal e considera o Alto Tribunal Galego as cartas de interés e as negociacións previas non vinculaban ao Concello con ese contrato ou con esa contratación, mellor dito, que finalmente non chegou a ser por ese procedimento administrativo que temos contado xa en profundidade, un asunto complexo. O Concello lle pedía ás promotoras unha comprobación de que esas promotoras tiñan os dereitos de Guns N' Roses, ou a documentación que entregaron as promotoras pareceu insuficiente dende o punto de vista técnico dos profesionais do Concello de Vigo e, finalmente ese concurso público quedou deserto e se celebrou o concerto sin subvención pública, sin pago que se tiña comprometido, pero que non se chegou a formalizar. De momento, as promotoras nos din que non teñen decidido si van a presentar recurso ou non, que se está analizando esta sentencia ao Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Promotoras, recordamos, Suite Nocturna de Vigo, Live Nation, que é unha promotora internacional. Serafín, a espera de ver si hai ou non recurso, a Justiza, en este caso, que lle dá razón a Abel Caballero por este procedimento administrativo. Outra cousa tamén é toda a comunicación previa e todos os anuncios previos que fixo Abel Caballero deste concerto, que aí sí que hai cuestións que se poden discutir.
Sí, claro, quero aquí decilo alto, eu creo que temos que celebrar todos e todas que ao final, que a sentenza impida que a xestión irresponsable e irregular do señor alcalde ou do concello do goberno de Caballero acabe costándolle aos vigueses e ás viguesas casi 2 millóns de euros, non? Que eu creo que eso sí que é algo moi importante, porque ao final é diñeiro público, diñeiro é de todos, o diñeiro non é exclusivamente do señor que está no concello, sino que de todos os vigueses e viguesas, que somos os que facemos aportacións a través dos impostos. Eu creo que esta sentenza do Tribunal Superior de Justicia nos ven a dar a razón no que nos criticábamos políticamente, por decirlo de alguna maneira, e sobre todo porque entendíamos que non se había feito con toda a transparencia que se tiña que haber feito o tema da contratación, non? O propio tribunal, ao final fala da existencia de prácticas irregulares, non o desminte, sino que o di o certifica exactamente igual que decía a primeira sentenza, e ademais pon que na vía da negociación previa, non, o marxen dos procedementos regrados, o goberno e empresa promotora formaron parte do chanchullo, que por eso, polo que ao final non lle dan e lle tiran abaixo a reclamación que fai a promotora. Decir que aínda o pon moito máis grave, decir que o que vemos é que aquí había unha relación, non había esa relación comercial segura, pero sí que tuveron antes algún chanchullo para ser parte do que iba a ser el concurso, non formou parte la promotora de incluso del concurso que se iba a propoñer. Co cal eu creo que ten unha gravedad pero importantísima, que se non lle damos esa importancia, entonces é que estamos cegos, non? E en ese
estás
sentido,
falando de dar a dedo un concurso,
claro, no se deu a dedo e que o preparou a propia promotora tamén co goberno municipal, e que eso é así de grave.
Non se deu a dedo, preparouse a dedo.
Non
se pudo dar porque era unha ilegalidade.
Porque era unha ilegalidade. Bueno, pois ao final nós, eu sigo dicindo o mismo e creo que o Benega exactamente igual, non? É dicir, nos seguimos pedindolle responsabilidades a persoa, a concelleira, non? Este caso era Patricia Rodríguez, que era a responsable dos concursos. Eu creo que eso é algo que ten que seguir adiante e sobre todo agora que está moito máis reforzado, non? E logo nós estamos de acordo totalmente en que hai que propoñer o que xa dixemos no seu momento, é reforzar os organismos de control para que isto non volva a ocurrir no concello, non? E aí propoñíamos a Comisión do Pleno de Vixiancia a contratación, a creación de unha oficina municipal anticorrupción, e, por suposto, decir, tolerancia cero ante calquer práctica irregular, non? E en ese sentido eu creo que algo que, sobre todo co que está pasando a nivel do Estado, que estamos vendo todos os días de nos medios de comunicación, eu creo que non estaría. Ademais, non entendo porque o goberno municipal se nega a aprobar eso. Decir, si as cousas se fan ben como se teñen que facer, punto. Pois aquí non pasa absolutamente nada. Pero as cousas hai que facelas ben porque ahora non nos tocou pagar, pero a mellor en outro momento sí que nos toca pagar.
Teresa.
Eu concordo prácticamente en todo con Serafín, salvo no último, vai a ter razón Xulio, vou meter que afiliar o BNG, porque parece que ideolóxicamente estuvo aí co BNG. ríe Xulio, que xa me dixecho moitas veces.
Pero
máis
co BNG que co PP, non, bueno, soe.
O certo é que cando as cousas son de recibo e son lóxicas, pois a oposición coincide. Tanto o BNG como o PP, aínda que estén separados ideolóxicamente. A mellor hai que reflexionar sobre eso. Bueno, eu nesta sentencia
sobre
creo...
Nesta
sentencia, sobre as coincidencias, entre o Bloque e o PP.
Tranquilo, todo chegará a ser a fin. Pero
coalición
bueno,
para as próximas
municipales. Desta sentencia... hai unha cousa non boa, como dice Serafín. Eu penso que regular que as arcas municipales aforran 2 millóns ata o momento, porque como ben decía Viviana, hai posibilidade de recurso no Tribunal Supremo, bueno, veremos o que sucede, pero non me felicito por isto, o sea, quero dicir, benvidos sean esos cartos, pero non me felicito por eso, porque non me gusta que as arcas municipales se incrementen con prácticas de pícaros de libros de caballerías, porque isto foi un auténtico engano do Concello a unha promotora. Cal é a mala noticia? A mala noticia é que, como ben decía Serafín, esta sentencia ratifica e redunda nas irregularidades administrativas do Concello de Vigo. Ademais é que fala de descoordinación entre departamentos. Bueno, a sentencia ten 60 páxinas e dai unha caña ao que nos vemos denunciando, que a xestión no Concello de Vigo é nefasta. Vamos a ver, a min gustaríame clarificar unhas cousas. Que ocurriu aquí? Aquí ocurriu que se apalabrou con unha promotora concreta, un concerto concreto, de un grupo concreto, isto facilitouse todo mediante WhatsApps. A mí recordame moito os WhatsApps de onte de Torres co porteiro de discoteca. É o mesmo, porque si analizas eses
no
WhatsApps...
Non nos dispersemos.
Bueno, pero que é exactamente o mesmo. Entón, aí estaba todo apalabrado, o alcalde anuncia o concerto con... En fin, todos sabíamos quen era o grupo que iba a vir. De feito, o día seguinte todos dixemos
o que o dixo o alcalde, que o anunciou, creo que en febreiro.
Pero a primeira vez non dixo o nome, pero bueno, como xa todo o mundo entendeu que grupo era, pois evidentemente despois sí que o dixo. Que ocurre? Que isto, claro, era unha chapuza administrativa, como dixo Serafín, entón había que convocar un concurso. Nos concursos públicos, para que os ointes nos entendan, nos concursos públicos hai que presentar dous sobres, un o sobre A que contén o que son as cláusulas administrativas, a solvencia do licitador, que cumpre con todos os requerimentos e demais, e outro o sobre B que o que contén a oferta económica e demais, que bueno, que en principio era o máis interesante dos concursos, porque o primeiro dase porque bueno, dase por feito que todas as empresas van a ser moi rigurosas neso, e se algo falta teñen posibilidad de enmendalo. Neste concurso é que xa non se pasou, o xa non se abriu o sobre B da oferta, non se pasou do sobre A, porque que ocurría? Que ocurría? Que o licitador, que era o único representante deste grupo a nivel mundial, tiña que acreditar que era así. Tiña que acreditar que Suite Nocturna era o representante en España de Live Nation, que a promotora do italiano este, de Pino Saiolo, bueno, tiña que acreditarlo documentalmente, e eso non aparecía. Entón, outra vez apareceu unha funcionaria con coherencia e dixo, non, isto non está acreditado. O seu concello quería ir con iso adiante, pero a funcionaria dixo, non, eu non firmo eso. O sea, exactamente igual que o de Canarias. Igual, unha malvada funcionaria que quere cumplir coa legalidade. Entón, quedou deserto o concurso. E que dice agora esta sentencia? Que o licitador tiña a posibilidad, antes de ir ao concurso, de subsanar o que entendía que nos pliegos de licitación eran inadecuados e que non o fixo. Claro que non o fixo, porque xa estaba todo apalabrado, e pa que se iba a molestar en eso. Entón, eu concordo totalmente con Serafín. A responsable desto, a concellera, como se apellida, Patricia Rodríguez Calviño, que non é parente,
creo que non ten familia,
non é parente do nosso tertuliano, pero bueno, esta concelleira, nos xa pedimos o cese dela por moitos motivos, por vitrasa, bueno, por cantidad de motivos, pero isto desde logo, bueno, eu penso que teñe que costar o posto. Esta é a mala noticia. Sí. Que o Concello de Vigo demostrouse en dúas sentencias que é totalmente inoporante na xestión administrativa, que está totalmente descoordinada entre os departamentos. Esta é a mala noticia, pero a malísima, remato xa, que me está facendo señales aquí Viviana, remato xa, a malísima noticia é que Vigo queda fora do circuito dos grandes concertos, porque Pino Saiolo é, vamos, que todo o mundo lle chama o rei do espectáculo. Todos os grupos importantes a nivel internacional van da súa man. Entón, este home está clarísimo que si viu a Vigo, falou co alcalde, ceou co alcalde e acordou isto, e lle falla e o traiciona, este non vai a traer un grupo importante a Vigo nunca máis.
Por fortuna para Coruña, seguramente. Xulio.
Sí, é para Santiago. Pero bueno, a culpa será da Xunta que apoia a Coruña e a Santiago.
Veña, Xulio, e rematamos o tema porque xa non nos dá tempo a outra. No,
me parece perfecto. Ademais que coincidiran os dous temas nunha tertulia, os dous temas dos que fixeron bandeira a oposición de Vigo, tanto o BNG como o PP, que o fagan con malas noticias para esos grupos da oposición, alégrame moi especialmente.
Eso non acaban de dicir eles, pero...
No.
Entendete mal.
Somos os antivigos.
veña, Xulio, que hoxe te podes lucir na despedida, veña, pues, con esta sentencia.
Estou dicindo unha realidade, sí ou non, é que non tiveron máis temas que os problemas de tráfico en Xeral e xeneralizaban a todo o Nadal, e o tema da contratación de Guns N' Roses, nas que o resultado final é que o Concello de Vigo e, polo tanto, os seus cidadáns aforrase casi 2 millóns de euros, que non é pouco. As dúas cousas, as únicas dúas cousas que tiveron como bandeira se desmoronan de repente nunha mesma semana. Bueno, o tema do Nadal está máis que desmoronado dende fai tempo. Mirade, que o que me asombra é que, de todos xitos, sigades con esos términos, mezclando a corrupción, mezclando o desastre de xestión administrativa, etcétera, etcétera, mezclando como si non houbera unha sentencia judicial donde evidentemente falase de unha posible descoordinación do concello, o que realmente houbo, todos ao final o resulta, a cousa está bastante clara. O que fixo o concello foi cambiar de procedimento administrativo. Cambia de procedimento administrativo sobre a marcha, ese pode ser o erro, sobre a marcha sin ninguna mala intención, e o cambia para facer un concurso público no que evidentemente é imprescindible que se cumpla co prego de condicións. Absolutamente imprescindible. Si non, o contrario sería incurrir en prevaricación, que moi posiblemente é o que quixeran o BNG e o PP. Pero o Concello de Vigo e o seu goberno non son tan tontos. Non son tan tontos. Evidentemente, fixeron as cousas con estricta legalidade para que non houbera nin o máis mínimo problema. E eso é o que realmente recolle a sentencia. No. Si non presenta un documento que é unha escritura de cesión dos dereitos en exclusiva á promotora, algo que é absolutamente imprescindible na apertura do sobre A, que di Teruca, que é algo absolutamente imprescindible. E si a empresa nin formulou recurso, nin solicitou ninguna aclaración, nin dixo absolutamente nada sobre ese tema previamente, evidentemente non podían facer outra cousa, porque senón incurrirían en prevaricación. O resultado final é que os cidadáns de Vigo disfrutaron dun concerto, aforraron casi 2 millóns a larga,
ganaron a promotora.
Esa sentencia, que eu o sigo pensando que hai a posible o presible recurso ante o Supremo, pero non teño a menor dúbida. Quizás a audiencia o tribunal máis cercano estaba moi contaminado polo ruido que moveu todo este tema, pero é que a legalidade é evidente, e por moito que vayan a Supremo, que está todavía a máis distancia, pois evidentemente non estarán contaminados por ese ruido tan infernal e tremendo que hubo sobre algo que realmente non debería de ter tido tal ruido, porque o resultado final, xa digo, é de auténtica medalla para o Concello de Vigo, que lle aforrou 2 millóns aos cidadáns. 1,5 millóns no seu momento, cando o Bloque faga 2 millóns, evidentemente refírese a que habería que pagar intereses.
Bueno, veremos a ver si este último capítulo a raíz de este concerto. Moitísimas grazas aos tres por acompañarnos. Serafín Otero, moitísimas grazas. Serafín,
a vos.
Teresa Cendón, gracias.
Xulio, vai quentando cocido, que vamos pa lá.
E Xulio Calviño, Xulio, prepárate.
Para a sentencia, pa
sí, veña, seguimos ali discutindo, seguimos ali discutindo. Bo día, Xulio.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
Te busco en el hueco que queda en mi alma, frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme a
invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra de un árbol sin ramas. Las dudas y el miedo me sirven de almohada. Dormirme sería imposible, la hierba me escuece en la cara. El sol le hace frente al llegar la mañana. Quisiera que fuera invencible y que nunca jamás se apagara. Amar en mi calma, falo entre la niebla, viento de cara, viento de cara.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección Aguarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. ¡Te esperamos!
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Enseguida vamos a actualizar contenidos en lo que tiene que ver con la limpieza del vertido en el puerto de Vigo y también sobre la carta que el consejero Diego Calvo ha enviado esta mañana al alcalde de Vigo para desbloquear inversiones de las dos administraciones que están bloqueadas en la ciudad olívica. Pero antes vamos con la que es también la noticia del día, que es el regreso del rey Juan Carlos a la provincia de Pontevedra, concretamente a Sanxenxo. Ya es casi un habitual, pero desde luego esta semana, bueno, pues con esas memorias recién publicadas sobre la vida del emérito en el país vecino, pues es más de actualidad, podemos decir, que nunca. María Hermida, compañera de La Voz de Galicia en Pontevedra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sí? Ya ha llegado el rey a Galicia, ya ha llegado a la provincia.
Pues sí, ha aterrizado en Vigo, parecía que iba a haber problemas para aterrizar por el tema del temporal, pero finalmente parece que lo hizo sin contratiempo alguno y sí llegó a Galicia, a donde no parece que llegó de momento, o por lo menos no llegó a su alojamiento habitual, a Sanxenxo, a la casa de Pedro Campos, donde lo está esperando en este momento una nube de medios de comunicación, entre ellos está allí el fotógrafo de La Voz de Galicia, nuestro compañero Adrián Baulde, y todavía no llegó el rey a Sanxenxo. No sabemos si es que ha parado a comer de camino, que esta vez hubo algo distinto, no le fue a buscar al aeropuerto su amigo y anfitrión Pedro Campos, el regatista Pedro Campos, que parece que tenía pues que hacer pendientes y no podía ir a recogerle, entonces pues no sabemos si habrán ido a uno de sus restaurantes habituales.
Uh-huh. Claro, es que esta visita, María, llega en un contexto un poco diferente a otras veces, ¿no? Con la publicación de esas memorias en las que el emérito habla de sus relaciones exmatrimoniales, en las que habla de la relación con su hijo, de la relación con su nuera, con la actual reina, con Leticia, con sus nietos. Claro, el contexto es un poco distinto, ¿no?
Efectivamente, aunque es la séptima vez que visita Sanxenxo este año, pues es un contexto totalmente diferente y de hecho la prueba está en que pues esa nube de periodistas de las que te hablaba ahora mismo que están esperando al monarca emérito en Sanxenxo, pues se había disipado bastante en los últimos tiempos, más que nada porque no deja de venir una vez al mes, entonces ya se ha convertido en rutina, ¿no? Pero hoy sí que le esperan muchos periodistas porque todo lo que pueda decir vale oro en un momento en el que hoy mismo se presenta en Francia su libro de memoria Reconciliación, que saldrá en España un poco más adelante y en el que básicamente no deja títere con cabeza, ¿no? Habla efectivamente, como decías, de sus relaciones extramatrimoniales, pues pone un altar a la reina Sofía, de la que dice pues que es ejemplar y muy profesional y a la que le tiene gran afecto por lo que dice, y también habla de sus desencuentros personales con Leticia, en fin, habla absolutamente de todo, por lo tanto está de plena actualidad en esta visita a Sanxenxo, en la que se espera que mantenga un guión un poco parecido a las veces anteriores, pero todo dependerá, como siempre, y como siempre se nos dice, de lo que le apetezca al monarca en todo caso.
Uh-huh. El motivo, por lo tanto, deportivo, las regatas, María, el motivo de la visita.
Sí, efectivamente, es la última regata del año. Es la regata Desafío Barceló, que se va a celebrar sábado y domingo. Se prevé que regate, salvo que haya pues algún contratiempo de última hora o que el tiempo no lo desaconseje, pero se prevé que salga a regatear y que, como siempre, pues en San Xenxo se encuentre con lo que más le gusta hacer, navegar, amigos y familiares. Es previsible que, como ocurrió las otras veces, vengan familiares a verle. La que más suele venir es su hija Elena. La última vez también estuvo aquí su nieta Irene Urdangarín, que era la primera vez que le venía a visitar, y su sobrina Simoneta Gómez Acebo, que es otra de las habituales. Puede que vengan, sobre todo que lo hagan la noche del sábado, porque, bueno, aparte de casi siempre que viene, aunque últimamente mantuvo un perfil bajo, es una incógnita qué va a pasar esta vez con todo el tema de las memorias, si va a mantener ese perfil bajo o si hablará a los medios de comunicación y se prodigará un poco más en San Xenxo. Eso es un poco incógnita, pero sí que el sábado está previsto un acto pues entre deportivo y social, en el que será una cena en el Club Náutico, en la que cenará con las tripulaciones de los demás barcos. En principio no hay invitadas autoridades, pero eso no quiere decir que no estén algunas, porque algunas ya forman parte de su círculo de amigos. Por ejemplo, es habitual que el alcalde de San Xenxo, Telmo Martín, acuda pues a desayunar o a ver al rey emérito en casa de Pedro Campos.
Bueno, pues va a ser sin duda un fin de semana en el que todos los medios van a estar muy pendientes de cualquier movimiento del emérito, y nosotros también pendientes de esa llegada a San Xenxo y de saber, bueno, pues si ha hecho alguna parada en el camino. Os leeremos con mucha atención en la web de La Voz de Galicia y en las páginas del periódico. María Hermida, muchísimas gracias, compañera.
Muchas gracias.
Y además estaremos muy pendientes que esta tarde, bueno, vas a estar en el Teatro Principal en esos actos dentro de la programación previa a los premios Feroz, en la proyección de Vamos Bárbara, con Sol Carnicero. Así que, María, bueno, pues estamos muy atentos también de esta intervención esta tarde. Gracias, compañera, por hacernos un hueco en esta jornada que está siendo intensa.
Pues muchas gracias. Invitado queda todo el mundo a participar en ese coloquio que habrá tras la proyección de la película Vamos Bárbara en el Teatro Principal. Hagamos bueno este día feroz y acudamos al teatro.
Bueno, y además el tiempo está perfecto para irnos precisamente adentro de un teatro ahí, guarecidos de las lluvias que van a llegar a última hora. María, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Decíamos que tenemos pendiente actualizar contenidos. Desde la Xunta de Galicia, la delegada en Vigo, Ana Ortiz, ha informado de que el vicepresidente del Gobierno autonómico, Diego Calvo, consejero de Presidencia, le ha enviado una carta a Abel Caballero para desbloquear los proyectos pendientes entre ambas administraciones en Vigo.
Oxe, o consejero de Presidencia remitiu unha carta ao alcalde de Vigo na que a Xunta de Galicia ofrécelle un acordo global que desbloquee as actuacións comprometidas polo goberno galego na cidade. De novo, tendemos a man, alcalde, para materializar investimentos que están paralizados polo concello desde hai meses e que consideramos vitais para a ciudadanía. Na mesma carta, nos comprometemos, como xa fixera anteriormente o Consello da Xunta, a prestar apoio a Balaídos, como sede do Mundial 2030. Creo que estamos ante unha excelente ocasión para alcanzar un pacto pola cidade no que incluímos tamén o desenvolvemento da ETEA, a execución do túnel del Duallén, o acordo para o IFEBI, as pistas de atletismo ou a sinalización do Camiño da Costa, asuntos ya comprometidos na reunión co presidente da Xunta hai ano e medio. Agardo que o alcalde entenda a importancia do momento para a cidade e que permita con este acordo os investimentos da Xunta polo ben da ciudadanía.
Bueno, pues este es el movimiento que hacen desde la Xunta de Galicia para desbloquear inversiones en Vigo. Y en Pontevedra ha comparecido esta mañana el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores. No subirán el impuesto de la basura, que ya saben que ha subido en ciudades como Vigo, también en Omorrazo, en Cangas, en Moaña, en Bueu. En estos últimos ayuntamientos de Omorrazo, además, ha sido un tasazo muy polémico, bueno, pues con algunos investigados por las protestas durante la aprobación de la subida del impuesto. Miguel Ángel Fernández Lores ha explicado esta mañana que de momento se congela la subida del recibo de la basura por duodécimo año consecutivo. Y actualizamos también en lo que tiene que ver con los trabajos de limpieza del vertido de aceite de palma que ocurrió la semana pasada en el puerto de Vigo. Decía el presidente de la autoridad portuaria en este programa hace unas horas, en el programa de este martes, decía Carlos Botana que se estaba ya con la fase final de esos trabajos. Desde la autoridad portuaria explican que hoy se está llevando a cabo la limpieza de las canalizaciones del muelle del Arenal. En la zona de San Enrique quedan pequeños restos y se sigue inspeccionando la zona y también todas las playas de la ría por parte de la autoridad portuaria por si algún resto pudiese llegar a los arenales. Así llegamos al final del programa. Les agradecemos como siempre su compañía. Les dejamos con la información deportiva, con la previa de ese partido del Celta en Europa League, pendientes de que el equipo pueda coger el avión. Muchísimas gracias. Hasta mañana.